si vyepesi kwangu asubuhi hii ya kuweza kusimama hapa, lakini kwa sababu ya usimamizi unaoambatanishwa na kazi na huduma, mambo fulani yanapaswa kusemeka ambayo hatuwezi kusema sisi kama vile wanadamu. Kama wanadamu tungelipenda tuweze kuwa tunaambatanishwa na watu wote pamoja na madhehebu zote na waamini wote, haijalishi mwongozo ambayo wanaweza kuwa ndani. Lakini wakati tunapoelewa mambo hayo, tunapaswa kubali kwamba mbele ya Mungu kuna njia moja, kuna kweli moja na kuna uzima moja. Na hatuwezi kufanya hiyo kuwa ni mingi, lakini omba kushoweka mbele ya Mungu kwa unyenyekevu ili aweze kufikia na mpendeza pamoja na kila mmoja wetu, na tuweze kutoka katika imani tukiona tuliamini. Ndani ya barua kwa Roma tulisoma sisi sote kwamba Mungu aliweka utaratibu ndani ya kanisa, huduma na kazi ambazo zinapashwa kuheshimiwa, ikiwa kuonya, mafundisho yote iliyo ya lazima. Mungu alikuwa macho hili hayo yote yaweze kuonekana, Waroma 12 mstari wa 4 mpaka mstari wa 8. Nakumbuka pia Timotheo wa 2 sura 4 mahali kunapoandikwa kwamba kutakuja wakati ambamo watu hawataweza kuvumilia mafundisho matakatifu, lakini wakiwa na masikio nao wawasha ya kusikia nao upendeza, watajipatia kundi ya walimu kulingana na hitaji zao, na watageuza masikio yao kutoka kweli. Timotheo wa 2 sura 4 mstari wa 3 na wa 4. Na pia kwamba Mungu ni mwaminifu, siku zote anawekaka neno juu ya kinara cha taa na anarudisha walio wake kwa neno, na kutambua kwamba mbingu na dunia vitapita lakini neno lake halitapita, na kwamba tunapashwa kutakaswa katika neno hilo na tuletwe katika kukubaliana ya ujao. Kwa maana mtu ambaye anakubaliana na neno anakubaliana na Mungu. Ndani ya nabii Amos tunasoma watu wawili wanaanza kutembea pamoja kama hawakupatana. Amos 3 mstari wa 3. Inafaa kufikia katika kukubaliana na Mungu, na Mungu hata shuka kwa kipimo chetu, ni sisi ambao tunapaswa kupanda kwa kipimo chake ili tuweze kufikia katika umoja huu wa kiungu. Ningetaka nisome ndani ya Wathesalonike wa 2 sura 2 na andiko nyingine nyingi za Biblia, ili kama vile kawaida neno la Mungu liweze kutuzungumzia. Wathesalonike wa 2 sura 2 mstari wa 13. Neno ambalo lilohubiriwa mara nyingi. Wathesalonike wa 2 sura 2 mstari wa 13. Lakini imetupasa sisi kushukuru Mungu siku zote kwa ajili yenu, ndugu mliopendwa na Bwana, kwa sababu Mungu aliwachagua ninyi tangu mwanzo mpate wokovu katika utakaso wa roho na kuamini kweli. Kweli siku zote ni neno la Mungu. Ndio maana andikwa ndani ya Yohana 17 mstari wa 17, watakase kwa kweli, neno lako ni kweli. Kwa maana andikwa, mutafute utakaso, pasipo huu hakuna mtu atakayeona Bwana. Waebrania 12 mstari wa 14. Hiyo inamaanisha yale ambayo tumekwisha kusoma, ni kwamba Mungu ana taifa hapa duniani lilochaguliwa linaloamini kweli, na hivyo wanafikia katika utakaso unaotengenezwa na Roho. Utakaso huu unaosemilika mbele ya Mungu peke yake, na wanaishi kwa neema. Ningetaka nisome ndani ya Waebrania sura 10 mstari wa 14. Waebrania sura 10 mstari wa 14. Maana kwa toleo moja amekamilisha hata milele wenye kutakaswa. Wale wenye kutakaswa. Wakati mtu anapokamata njia, anapoingia kwenye barabara, hajafika kwenye lengo, anakuwa na lengo mbele ya macho yake. Kila mtu anayeanza safari anajua mahali anapokwenda, lakini lengo inakuwa ya kufikia tena baadaye. Unaingia kwenye njia lakini haujaweza kufika kwenye lengo. Hapa tunaambiwa ndani ya Ibrania sura 10 mstari 14, maana kwa toleo moja amekamilisha hata milele wenye kutakaswa au wenye kujiacha kutakaswa. Haya ni matamshi iliyo wazi sana. Wale ambao wanaojiacha ili waweze kupenywa na kutakaswa kupitia Roho Mtakatifu ndani ya kweli ya neno, wakikubaliana na neno lake, wale ndio wanaohesabiwa na Mungu kama vile wamekwisha kufika kwenye lengo. Hawakuingia kwenye njia tu, lakini wako na uhakika wa kiungu kwamba watafika kwenye lengo. Na Paulo alikuwa akisema ndani ya wakati ule akiandikia wa Filipi, si kwamba nimekwisha kufikia lengo au kwamba nimekwisha kufika ukamilifu, lakini ninakimbia ili niweze kuishika, nikisahau iliyo nyuma yangu na nikitazamia iliyo mbele yangu. Ninakimbia mpaka kwenye lengo niweze kushika zawabu ya mwito wa mbinguni wa Mungu ndani ya Yesu Kristo, kulingana wa Filipi sura 3 mstari 12 mpaka 14. Ndani ya wakati ule, kama vile katika wakati wote, ilikuwa naomba kusonga mbele pamoja na kazi ya Mungu. Wale wote ambao katika wakati wao waliotembea pamoja na Mungu, pamoja na yale ambayo Mungu alikuwa akifanya ndani ya wakati ule, walikuwa wakipatia Mungu haki, na walikuwa wakishipanga kwa upande wa Mungu, na walikuwa wakisonga mbele pamoja na yale ambayo Mungu alikuwa akifanya. Ikiwa katika wakati wa uamsho au katika uamsho mwingine tofauti iliyofuata, ilikuwa ni wale ambao kwa waliokuwa wakisonga mbele pamoja na Mungu, ambao walikuwa wasimame pamoja, lakini waliokuwa wakisonga mbele pamoja na Mungu, waamini walikuwa wakisimama wakati waongozi wao walipokuwa wakigeuza kitendo ambacho Mungu alikuwa ameleta kuwa dhehebu. Walikuwa na makao makubwa, walikuwa na watu waliokuwa kiamua yale ambayo pasha kuamini au kufundisha. Na hapo sasa ndipo walikuwa wakiweka vibambazi karibu yao, na wakageuka kuwa dhehebu ya dini fulani. Na tazama, Mungu hangeweza kusonga mbele pamoja nao. Lakini ni pamoja na baki kidogo ya kila uamsho iliyokuwa tayari kuweza kufuata njia pamoja na Mungu bila kusimama mahali pamoja kwa namna ya kiroho. Hii ni uhakika ambayo iliyoshuhudiwa na ambayo tunaweza kutambua na kuchunguza ndani ya habari ya kanisa. Kulikuwa watu siku zote ambao waliokuwa kusimama mahali fulani, na kisha wengine waliokuwa wakisonga mbele pamoja na Mungu, wakitoka katika nuru wakiingia katika nuru, wakitoka katika ujuzi wakiingia katika ujuzi, kulingana na kazi ya Roho Mtakatifu ambayo Mungu alikuwa akipatia katika wakati uliokuwa umepangwa. Kama tunawazia kuhusu jana jioni, kuhusu neno ambayo tuliosomewa ndani ya Waebrania sura 11, na hapo sana sana kwenye mstari wa 7, ningetaka niirudie tena kwa mafupi hayo, ni lazima sana kuliko kupita juu yake. Waebrania 11 mstari wa 7. Kwa imani Noa, akikwisha kuonywa na Mungu habari za maneno yasiyoonekana bado, kwa kuogopa Mungu alitengeneza safina apate kuokoa nyumba yake. Hivyo alihukumu dunia, akakuwa mrithi wa haki inayopatikana kwa imani. Tulishaka kuzungumzia kwa nusu kuhusu matamshi yaliyotamkwa au yaliyozungumziwa jana jioni. Imani inambatanishwa na kitendo na agizo ambayo Mungu aliyotoa, na kwa utimilifu wa yale ambayo Bwana aliyoagiza. Na kama tunatazama nyuma katika wakati wa Noa, tunapaswa kufanya hivyo ili tuweze kuelewa ni kitu gani kilichofanyika. Bila na kitu fulani mbele ya macho yake, alifanya yale ambayo Bwana alikuwa amemwagiza, na akatii kwa agizo.
Je voudrais lire dans l'épître de Jude.
Ningetaka nisome ndani ya barua ya Yuda. Akose mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Yuda ina sura moja tu, mstari wa 5 mpaka mstari wa 7. Mstari wa 5 kwanza. Sasa ninapenda kuwakumbusha ninyi, hata mumekwisha kujua maneno haya yote, ya kwamba Bwana kama amekwisha kuokoa watu kutoka nchi ya Misri, nyuma alipoteza wale wasioamini au aliangamiza wale wasioamini. Tutaweza kuendelea hapa sasa hivi, tutarudi tena katika wakati wa Noa, lakini hiyo nayo ni lazima sana. Mungu alikuwa amekwisha kutosha taifa lake kwa mkono wa uwezo, alikuwa ameshughulikia yote, aliwapatia mana, akapatia maji, hawakosa kitu. Lakini kukakuja wakati ambamo ijapokuwa yale yote ambayo Mungu alikuwa amefanya hawakuweza kuamini, wakaangamia. Kutokuamini ni kitu fulani kibaya sana. Tuliweza kuyasoma pia jana jioni. Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Kwa maana inaomba mtu anayekaribia Mungu aweze kujua kwamba Mungu iko naye analipa wale wanaomtafuta. Waebrania 11:6. Hapa tunaonyeshwa kwamba sio kutoka iliyokuwa lazima lakini kuingia, sio mwanzo lakini mwisho. Mwisho ndio unavikwa taji, sio mwanzo. Mtu atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokolewa. Na kwenye mstari wa 6 inaandikwa Yuda, mstari wa 6. Hata malaika wasiolinda enzi yao wenyewe, lakini wakaacha makao yao, amewaweka katika vifungo vya milele chini ya giza kwa hukumu ya siku ile kubwa. Mstari wa 7, Yuda, mstari wa 7. Kama vile Sodomo na Gomora na miji iliyokuwa kando kando, waliofuata uasherati kwa namna moja na Hawa, wakakwenda kufuata mambo ya mwili yasiyo ya asili, imewekwa kuwa mfano wa kuteswa kwa adhabu katika moto wa milele. Kuna matokeo fulani inayosemeka katika Biblia ambayo tunapashwa kuwa makini juu yake ili tuweze kutosha ndani mafunzo. Kwa sababu gani Mungu aliweza kuandikisha maneno haya? Kwa sababu gani aliweza kukamata maamuzi fulani? Kwa sababu gani aliweza kutoa maagizo ili taifa lake lisiweze kuvunja maagizo hiyo, ili waweze kudumu katika utiifu na kutembea katika njia ambazo Mungu alikuwa ameagiza? Ndani ya Petro wa pili sura 2, hii inaonyeshwa tena zaidi katika marefu, na utaweza kuona ni kitu gani kinachohusika. Petro wa pili sura 2 mstari wa 4 na 5. Petro wa pili sura 2 mstari wa 4. Kwa maana ikiwa Mungu hakuachilia malaika wakati walipokosa, lakini aliwatupa shimoni na kuwatia katika vifungo vya giza walindwe hata hukumu. Mstari wa 5. Wala hakuachilia ulimwengu wa kale, lakini alilinda Noa pamoja na wengine 7. Mhubiri wa haki wakati alipoleta gharika juu ya ulimwengu wa wale wasioogopa Mungu. Juu ya ulimwengu wa wale wasioogopa Mungu. Hapa inasemeka waziwazi yale yaliyofanyika. Mungu hakulinda ikiwa wa malaika ambao walioshipandisha pamoja na Lusifero au wajumbe wengine wote wa Mungu. Watu wa Mungu hapa duniani. Mnajua kwamba kuna wajumbe wa Mungu mbinguni na kuna wajumbe wa Mungu duniani. Anafanya malaika zake kuwa pepo na watumishi wake kuwa ndimi za moto. Kulingana Zaburi 104 mstari wa 4. Kitu moja kinajia katika roho ndani ya maneno haya, na kwa ajili hiyo ningetaka nisome ndani ya Mwanzo sura 4 shairi za mwisho. Na wasi Mwanzo sura 4 shairi za mwisho. Na kisha Mwanzo sura 6 shahiri za kwanza. Ndani ya Mwanzo sura 4 ninasoma kuanza kwa mstari wa 25. Mwanzo 4 mstari wa 25. Adamu akajua mke wake tena, akazaa mwana, akaita jina lake Seti. Kwani alisema, Mungu ameniwekea uzao mwingine pahali pa Abeli kwa sababu Kaini alimua. Mutashi na sita. Na Seti kwake vile vile mwana akazaliwa, akaita jina lake Enosi. Halafu watu walianza kuitia jina la Bwana. Tafsiri nyingine inasema kwamba hapo walianza kuhubiri jina la Bwana. Lakini katika hali yote, pamoja na uzao wa Seti, ndipo wakaanza tena kuitia jina la Bwana. Ilikuwa ni uzao uliobarikiwa wa Mungu. Jina la Bwana likaanza tena kuitwa, jina la Bwana likajulikana ndani ya huo uzazi uliobarikiwa wa Seti. Tunaweza kusoma sote ndani ya Mwanzo sura 5 na tunapata hiyo uzazi wote. Lakini mimi si mtu ambaye ninasoma sura yote nzima, lakini mnajua hiyo yote vizuri. Ninasoma tu andiko zinazohusiana na maneno ambayo tunazungumzia. Lakini mtu anayesoma tena ndani ya Mwanzo sura 6 atatambua inaandikwa pale. Kwanza kwa mstari wa kwanza, Mwanzo 6 mstari wa kwanza. Na ilikuwa wakati watu walipoanza kuzidi juu ya uso wa dunia, na binti walizaliwa kwao. Na sasa kuna kuja mstari wa pili. Wana wa Mungu wakaona binti za watu ya kama walikuwa wazuri, wakashitwalia wake wa wote ambao waliwachagua. Tulisema jana jioni, wakati ndani ya Luka 17 inapoandikwa kwamba itakuwa kama vile katika wakati wa Noa, iliyofanyika katika wakati wa Noa itafika pia katika siku za mwana wa mtu. Sio kitu fulani kinachokuwa tofauti na utaratibu wa kiungu. Inahusu yale ambayo Bwana aliyosema kwamba si vema mtu awe peke yake, nitampatia anayefanana naye, sawa sawa na Mwanzo 2:18. Yale ambayo Mungu aliyoweka inakuwa kwa siku zote ni ya kweli. Mungu hapingani na ndoa. Ndoa iliwekwa na Mungu, na hiyo ndiyo kitu iliyo kizuri hapa duniani, na ningehitaji ili wote waweze kuyaona kwa namna hii. Ni kusema Mungu hapingani na ndoa ambayo mwenyewe aliweza kuagiza. Mungu anapingana na mchanganyiko. Hapa kulikuwa uzao mbili, wana wa Mungu, na mtu aseme kwamba ilikuwa ni wa malaika walioshuka mbinguni. Paka sasa hakuna malaika wa kutoka mbinguni aliyeweza kuja kwenye Meri kwa ajili ya kuoa. Hiyo haijawahi kuwa. Maandiko matakatifu yanasema kwamba kwa ufufuko wote watakuwa kama vile malaika mbinguni na hawataoana. Na hivyo ndivyo maandiko matakatifu yanasema. Malaika hawana shina, hawezi kuoa. Lakini hao wana wa Mungu ilikuwa ni uzao wa Seti. Wale ambao walioanza kuita jina la Bwana ilikuwa ni wana wa Mungu katika wakati ule. Lakini pia hata wana wa Mungu wale hawakuweza kusikia ujumbe wa Mungu, hawakusikia ujumbe wa Mungu, wakaendelea na wakaanguka, wakawa mazao ya mchanganyiko. Nao pia wakaangamia kwa sababu hawakuweza kushika maagizo ya Mungu na kusimama kwa upande wa Mungu. Na hili linaonekana kama vile magumu kwetu, lakini Mungu anataka kutengana. Mungu atenganisha Israeli na mataifa mengine, na kisha kwa kuja wakati ambamo mchanganyiko ukaanza tena. Ningetaka pia niweze kusoma juu ya maneno haya. Mnaweza kusoma ndani ya Hesabu 22 mpaka ndani ya Hesabu sura 24. Wakati Balamu alipoitwa kwa ajili ya kulaani taifa la Israeli, alikuwa ni mtu ambaye walikuwa akipatia uwezo nyingi. Alitamka maneno mengi makubwa. Mtu anayesoma sura hii atawaza kwamba alikuwa ni mtu aliyekuwa akifungwa kwa Bwana, ambaye angeweza kusema hapa kwa mfano kwenye sura 23. Hesabu 23 ndio alitamka maneno haya. Hesabu 23:18, sehemu ya pili ya 17 kwanza. Balaka akamwambia, Bwana anasema nini? Hii neno nzuri sana. Neno nzuri sana. Lakini Balamu hakukuwa hata wataifa la Israeli, hakukuwa nabii wa Mungu wakati Bwana alipomzungumzia. Na hiyo ndio kitu tunapaswa kufanya angalisho nacho leo hapa kwa mstari wa 18 Hesabu 23 mstari wa 18 akaanza mezali yake akasema, ondoka Balaka, usikilize, unisikilize mwana wa Sipori. Mstari wa 19, Mungu si mtu aseme uongo. Kwa ajili ya hii tunasema mbina, Mungu si mtu aseme uongo, Mungu ni kweli, jina lake lisifiwe milele na milele. Na kisha katika sehemu ya pili ya mstari wa 19 inasema, wala mwana wa mtu ajute, amesema naye hata nifanya, au amenena naye hata nitimiza. Na kwa ajili hii pia tunasema amina, na tunasema pia ndiyo na amina, kwa maana yale ambayo Mungu aliyoahidi ataitimiza, atayafanya, kwa maana Mungu si mtu aseme uongo. Ilikuwa ni ujumbe wa utukufu wa ajabu. Tungeweza kusema hapo, tunaweza kusoma tena mstari wa 20, tazama nimepewa amri kubariki, naye amebariki na siwezi kuligeuza. 21, hakutazama uovu katika Yakobo, wala hakuona ukaidi katika Israeli. Bwana Mungu wake ni pamoja naye, na sauti kubwa ya mfalme ni katikati yao. 22, Mungu anawatoa katika Misri, naye ana nguvu kama nguvu za ngome ya mwitu. 23, hakika hapana uchawi juu ya Yakobo. Hakuna mtu ambaye angeweza kuonyesha maneno haya kwa namna njema kuliko hivi. Lakini sio mwisho, tutaweza kuendelea tena zaidi. Tuendelea kusoma kwenye mstari wa 23, sehemu ya pili ya mstari wa 23, wala hapana uganga juu ya Israeli. Sasa habari za Yakobo na za Israeli zitasemwa, ni mambo gani aliyotenda Mungu? Mstari wa 24, tazama watu wanaondoka kama simba mke, na kama simba anayejinyanyua, hata lala chini hata atakapokula mawindo na kunywa damu yao waliouawa. 25, no, Hesabu 23. Balaka akamwambia Balamu, usiwalaani kabisa, wala usiwabariki kabisa. Angepasha kulaani, lakini tazama, Mungu hawezi kuruhusu ili wale ambao waliobariki waweze kulaaniwa. Lakini Balaka alikuwa amekasirika, akasema, sikia, nilikuita ili uweze kutangaza laana, lakini sasa umetangaza baraka toka A mpaka Z. Ndio napasha kufanya nini pamoja na maneno haya? Mstari wa 26, lakini Balama akajibu na kumwambia Balaka, si ukwambia nikisema yoyote Bwana anayosema sharti niyafanye? Ni vizuri sana. Hapo pia tunaweza kusoma tena kwenye sura 24, kuna shairi nyingi sana zinazoonyeshwa pale. Ningetaka nisome kuanza kwa mstari wa 15. Hesabu sura 24 kuanza kwa mstari wa 15. Akaanza mezali yake akasema, Balamu mwana wa Behori anasema, angekuwa nabii wa kweli angelisema hivi, asema Bwana. Mmetambua tofauti hapa? Msome kila neno ndani ya maandiko matakatifu yote. Manabii wa kweli wakuwa wakisema hivi, asema Bwana, au Bwana alisema hivi. Na hapa ndani ya Hesabu sura 24 mstari 15 anasema, Balamu mwana wa Beori anasema, mtu aliyefungwa jicho anasema. Tafsiri nyingine anasema kwamba alifungua jicho, mengine kwa ikifungwa, akose kwa ikifungwa, waje kitu fulani ni kitu kingine kwa ikifungwa. Mungu peke yake anajua. Mstari 16 anasema, anasema anayesikia maneno ya Mungu, anayejua kujua kwake aliye juu, aliyeona maono yake aliye juu, akianguka kifudifudi na macho yakifunguliwa. Na kadelea na kadelea. Na pamoja na matamshi haya, aliweza kuamsha kukubaliwa kubwa katikati ya taifa. Nataka kusoma zaidi ndani ya Ufunuo sura 2, kuanza kwa mstari wa 14. Ufunuo 2 mstari wa 14. Lakini nina maneno machache juu yako, kwa sababu kule una watu wanaoshika mafundisho ya Balaamu aliyefundisha Balaka kutia kikwazo mbele ya wana wa Israeli, akiwafundisha kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini. Hii ndiyo ilikuwa maneno, na kisha alisema sisi sote tuko taifa moja na mengineyo, tuko na Mungu moja, ikiwa ninyi au sisi tutembe pamoja. Hangeweza kulaani wale ambao Mungu alikuwa amebariki, lakini kwa sababu alikuwa amepata wa kumsikiliza kwa yale alikuwa ameonyesha mbele, alikuwa amekwisha kuweka mguu wake kwenye mlango, na sasa angeweza kuonyesha ushawishi wake, na akafundisha taifa la Israeli ili waweze kula nyama zilizotolewa sadaka kwa sanamu na kufanya mchanganyiko, na wakafanya uzinifu. Hakuwa na hitaji ya kulani, ilikuwa imemalizika. Taifa likuwa lisilotii na likashaacha kudanganywa. Mungu alikuwa ametuma nabii wa kweli, na ilikuwa ni Musa. Mungu alionekana ndani ya nguzo ya moto, akampatia kutumwa, na kutoka ikafanyika, njia ikaonyeshwa. Yote ilikuwa wazi sana. Tazama sasa, kuko kuja saa ya jaribu kwa ajili ya taifa la Israeli waliokuwa wameitwa kutoka nje ya Misri. Kama wangeweza kushika imara au kama wangeweza kujiacha kushawishiwa na wengine ambao wakoza kutumwa au kuitwa na Mungu, lakini walioweza kuitwa baadaye na yule ambaye hakutaka hii taifa liweze kuzidika na kuweza kusambazwa mahali huko. Wapendwa, hiyo mitumikio tunayaona ndani ya barua iliyotumwa kwa kanisa la Pergamu. Kuna ndani ya Ukristo wa kwanza mambo fulani kiliweza kushingiza, kama vile ilivyofanyika katika wakati ule ndani ya wakati wa Balaamu na kwa taifa la Israeli. Kama kwa mwanzo ilikuwa ni onyo iliyopewa, iko namna gani sasa leo? Ningetaka niendelee na kusoma tena, niweza kuonyesha neno moja ndani ya Petro wa pili sura 2 mstari 15. Petro wa pili sura 2 mstari 15.
Après avoir quitté le droit chemin,
wakiacha njia ya haki, wakapotea wakiwa wamefuata njia ya Balaamu mwana wa Beori, aliyependa mshahara wa uzalimu. Mstari 16. Mstari wa 16. Lakini alihamakiwa kwa kosa lake mwenyewe, punda asiyeweza kusema, akisema na sauti ya mtu, alizuiza wazimu wa nabii yule. Mahali pengine anaitwa kwamba ni mwaguzi, lakini hapa anaitwa kwamba ni nabii. Ninasoma ndani ya kitabu ya Yuda mstari wa 11. Yuda mstari wa 11. Ole kwao, kwa sababu walikwenda katika njia ya Kaini, na kwa ajili ya mshahara walifuata kosa la Balaamu pasipo kujizuiza, nao wameangamia katika maasi ya Kora. Hatuwezi kumaliza yale yote yaliyosemeka hapa na kuandikwa hapa, lakini kitu moja kinaonekana kwamba kiko wazi kwa ajili yetu na cha kueleweka ni kwamba tunapashwa kutosha mafunzo katika maneno haya, ndiyo nasi pia tuweze kuwa tumeshinda ndani ya majaribu yetu. Nimekusha kuyasema hapa sasa hivi kwamba nyuma ya kila uamsho iliyokuwa nzuri na iliyokuwa kutoka kwa Mungu, taifa la Mungu liko kiongozwa tena mbali zaidi katika roho, ndani ya andiko, ndani ya kweli za Biblia. Lakini tena baadaye kulikuwa kukitokea siku zote wakati ambamo walikuwa kijiunda, wakati ambamo mazebu mapya ilikuwa kiumbwa, na yote kulingana na ule mfano wa zebu ya kwanza. Na ndani ya Ufunuo sura 17, na ni neno takatifu la Mungu ndilo linalotuonyesha hiyo kanisa ya kwanza hiyo jiunga pamoja na utawala katika wakati wa Konstante. Ndio Mungu atusamee, lakini naomba kuyasema kama vile malaya mkubwa ambaye aliyegeuka kuwa asiyeweza kuaminiwa kwa Mungu. Lakini hakuwa peke yake, kulikuwa wa malaya wengine wengi, kulikuwa wasichana wengine wengi waliotoka ndani yake, waliofanya kitu moja kama vile alivyokuwa amefanya. Na tunayaona sasa mbele ya macho yetu. Kama moja ni kanisa la ulimwengu mzima, ni kusema zingine nazo ni makanisa, na makanisa zio huru zinazorudi zote ndani ya tumbo ya mama yao, na hakuna tena kuzuizwa. Magari zao hazina tena mafre. Mshaka kusikia hiyo? Magari hazina tena fre. Hakuna mtu anaweza kamata fre ili aweze kusimamisha hiyo gari yao. Yote iko naingia mara moja katika bangamizi na kushuka katika kuzimu. Ndio. Mweza kusema kweli ni hivi? Tunafanyaka kutofautisha hiyo wazi sana, niliyo ya haki. Katikati ya watu wote walio wapendwa, walio mahali pote. Na kwa upande mwingine, hii mitumikio ambayo iliyo chini ya laana ya Mungu. Kila mwanadamu anaweza kuokolewa, haijalishi kabila yake, nchi yake, au dhehebu ambayo aliyo ndani. Lakini hii mitumikio ndiyo inakuwaka ikipingana na neno la Mungu. Na niliwasomea hiyo jana, kama ilikuwa ni jana au ni siku ya tatu iliyopita, niliwasomea kuhusu kitabu hiki kwenye ukarasa wa 31 inayoitwa uhusiano pamoja na kanisa la ulimwengu mzima. Uhusiano na pia hii kujiunga yote inayoambatanishwa nao inayosemeka hapa, na kisha hao watano ambao wasio sehemu ya hao. Lakini kama vile andikwa hapa chini, kulingana na onyesho ya makao ya umoja wa madini ya Frankfurt, nayo yote inambatanishwa na kanisa hilo la ulimwengu mzima. Nataka kusoma tena hizo tano, kwa maana wako wanafika pia mbele ya mlango wetu, na waza kwamba tunahitaji habari hii ili tuweze kufanya upambanuzi. Imeandikwa hapa, kwa mwisho wa wale ambao walioonyeshwa kwanza, hawa wote wanahesabiwa kama vile wanamemba wetu. Kuna ongezeka wengine watano walioalikwa. Ni kusema wanamemba walioalikwa. Watakuwa wangapi watakao alikwa sijui. Siku moja watakuwa walikwa wote kwa ujumla. Msijisumbue. Umoja wa makanisa la kiinjilisti iliyo uhuru ya Ujerumani, kila mtu anajua ni kitu gani kinachohusika. Ushirika ya madhehebu ya Quaker. Naamini kwamba kila mtu anajua ni kitu gani. Kanisa la wanjilisi ya Luteri iliyo huru na iko wazi sana. Umoja wa Kikristo wa mashirika za Milan Anderhu. Kanisa la Pentekoste ambalo halikutoka ndani ya kanisa, na lilo linda ubatizo wa watoto chini ya mchungaji Paul, ambaye mara nyingi tunaimbaka nyimbo zake. Na kisha umoja wa makanisa za Pentekoste iliyo huru zinazoitwa kwamba ni ACD. Na niliweza kufanya ukarasa fulani wa kitabu hiki ili mtu asiweze kuiamini aweze kuisoma yeye mwenyewe. Na sasa tunasimama hapa mbele, ni kwamba watu pia kanisa la Pentekosti, nina kanda kama vile maneno yangu ya haki ya uhuru katika ofisi yangu. Nikusema inayotumika kwa namna iliyoonekana kwa bodi kama vile wa Baptiste wa Methodist, kama vile wengine tangu miaka mbili au tatu iliyopita. Tarehe inaonyeshwa hapa ni kitendo cha umoja ambao hiyo shirika ambayo tunashirikia kama vile tunabatanishwa nao au wamoja katikati yetu walitoka ndani. Inatuletea maumivu kuweza kuona jinsi hiyo shirika pia nayo iko inaingia katika hiyo njia pana inayoongoza katika maangamizi. Na sasa nawaomba mnisamehe kwa ajili ya hiyo. Ninasema hii nikiwa na moyo ulio na huzuni. lakini napasha kuyasema tu kwa sababu ya mambo yaliyofanyika jana. Jana mtu mmoja wa kundi iliyoweza kutoka hapa, mtu mmoja wa kundi iliyotoka hapa alienda katika kanisa linalosemeka hapa, anipatie aliko ndani ya kanisa linalosemeka hapa kama vile umoja wa makanisa ya Pentekoste iliyo huru. Na ni kwa kanisa hiyo ndiko kunakuwa yule au wandugu yetu na wadada yetu wanafanyaka makusanyiko yao sasa. Na aliko niliipewa ili niweze kuja kwa karamu ya mavuno. Siwezi kufanya tofauti. Ninapashwa kusema kweli tu. Na hayo yanikumbusha Balamu na mambo mengine pia. Na tena niliwaza, nikajiuliza, wandugu na wadada wapendwa walifanya nini? Waliopenda Mungu, walioamini neno lake, lakini wakadanganywa na uongozi wao bila kuweza kujua njia inaongoza wapi. Hizi nafsi za damani zilifanya nini kusudi ziweze kustahili udanganyifu kama huu wa kiroho? Hiyo ndio swali yangu. Na nataka niweze kusikia neno hili mbele ya hukumu ya Mungu. Udanganyifu ulio mkubwa tena uko unafanyika ndani ya siku zetu, ukiwa na mambo mengi ya nje, ikiwa na makaramu mengi na mambo mengine mengi. Katika wakati ule pia walikuwa wakisherekea makaramu, walikuwa wakisema mkuje tukusanyike pamoja, sisi na nyie tuko wamoja, taifa la Mungu ni moja pamoja na Mungu, lakini si pamoja na wale wote ambao waliotenganishwa nao, lakini kundi lililokombolewa kwa damu. Wapendwa, wakati napohusu kazi ya Mungu, ni kusema sasa bidii ya Mungu au wivu wa Mungu unaniwasha, kwa maana sio kazi yangu binafsi. Mara nyingi wakati nakuwa ya damani sana, nasema kwa kimya, Bwana, hii itaendelea namna gani? Tupatie basi neema na nguvu ya kuweza kupambanua mambo haya na tuweze kuleta onyo, na tunayaona, na ninawaomba muweze kuielewa pia. Wakati naposemeka ndani ya Ufunuo kuhusu alama ya mnyama na sanamu ya mnyama, na wakati naposikia hawa mbili wote wanawazia mambo haya yote, aina yote ya mambo, lakini wanapita pembeni ya kweli ambayo Mungu aliyofunua ndani ya neno lake. Wao wako katika mambo hayo, lakini hawajue ni kitu gani kinachohusika. Wanasema Bwana asifiwe. Na taifa la Israeli nalo liweza kufanya hiyo kitu moja. Wakati Aroni alipotengeneza ndama ya dhahabu, wakati Musa aliposhuka kutoka kwenye mlima, akasikia sauti ya furaha, akasikia shangwe, akasema, mbona hii inafanana na sauti ya washindi? Akose hapa wanashirikia ushindi katika ufalme wa Mungu. Na wakati aliposhuka akakutana na shida. Ilikuwa ni mchezo karibu ya ndama ya dhahabu. Na hiyo ikashika mtu wa Mungu, akabomoa mambo hayo kwa mavumbi, akaisambaza katika maji na akaikunyisha taifa la Israeli. Tunaweza kufanya nini leo wakati tunapoona kwamba mchezo karibu ya ndama ya dhahabu ina meza yote katika udanganyifu, na wanaifanya kwa ngoma na baragumu, na wanawaza kwamba wanapaswa kuyasherekea, wanawaza kwamba ni ushindi unasherekewa. Nani anasherekea ushindi? Nataka niweze kupata sehemu katika ushindi unaotoka Golgotha, ushindi wa Mungu, ushindi uliopewa kwa kanisa. Na tunaamini kwa moyo wetu wote kwamba Mungu atamaliza kazi aliyoanza. Mnajua kuna andiko ni ndani ya Yoshua, pia na ndani ya vitabu vya Musa, andiko mahali ambapo Balaamu aliweza kuuawa wakati taifa la Israeli lilipokabata nchi. Ilikuwa ndio mshahara aliyokuwa amepokea. Sasa naweza kukumbuka andiko hiyo, lakini mtaweza kuitafuta nyote. Balaamu aliuawa wakati taifa la Israeli, wakati taifa la Israeli lilipokabata nchi. Wapendwa, inaomba kusema waziwazi kwamba tunaishi katika wakati ulio wa hatari sana. Inapaswa kusemeka kwamba mdanganyifu mkubwa kwa namna ya Kikristo na ya kidini iko na danganya ulimwengu mzima, kama vile inavyoandikwa wakaaji wote wa dunia watamwabudu, wale wote ambao jina zao hazikuandikwa tangu kuwekwa misingi ya dunia ndani ya kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa mbele ya kuwekwa misingi ya dunia. Ufunuo 13 mstari 18. Ni lazima sana ili tuweze kuwa makini sana kusudi tuweze kujua ni kitu gani kinachohusika. Sitasahau hata kamwe wakati televisheni ilipoonekana, kulikuwa mtu alikuwa akihubiri, alikuwa akisema kwamba ni alama ya mnyama ndiyo inaweza kuzungumza, ashaka kufa na siwezi kusema jina lake. Kuna matafsiri nyingi zinazofanyika katikati ya watu na zinazopita pembeni ya kweli. Na ndugu Branham alisema siku moja kwamba alikuwa amesikia mmoja wa wahubiri wakubwa wa Pentekoste akizungumza kuhusu maneno haya. Na alihubiri nini yule mtu? Kwamba kutakuwa mtu wa juu sana aliye na urefu kubwa, Superman wa wakati wa mwisho, wakati akapopiga hatua moja na pande moja ya nyumba itakuwa imebomolewa, na kwamba wataweza kumpiga kitu fulani ambacho kitakachomfanya kuwa na uwezo fulani. Akili ya mtu siku zote ilikuwa ikipita pembeni ya yale ambayo Mungu alikuwa anataka kusema. Inaomba ufunuo wa kiungu, na bila ufunuo taifa linapotea na waongozi wake ambao wanaoaminisha taifa kwamba sio hivyo. Lakini naweza kupata andiko hiyo, lakini mnaweza nyinyi wenyewe kuipata na kusoma. Kwa hiyo nasikiaga vizuri wakati napopata kila andiko ambayo ninayosema na ambayo ninaweza kusoma tena. Tumekwisha kuelewa ni kitu gani kinachohusika leo. Mtu asiyetambua wakati gani tunaishi ndani na mara ngapi ujumbe wa kiungu ni wa damani sana, mtu yule ataanguka ndani ya udanganyifu wa kidini na wa utawa. Tusijidanganye. Nataka kose kusoma ndani ya Wathesalonika wa pili, kwa maana neno liko hapo hapo nyuma. Wakati Paulo yeye kama vile mwalimu, yeye kama mtu wa Mungu ndani ya Agano Jipya, alipokuwa amezungumza kuhusu siku ya Bwana, kuhusu kukana imani, kuhusu kurudi kwa Bwana na kuhusu mtu wa dhambi, mtu mwovu na mambo hayo yote. Na nyuma ya hayo, na ni nyuma ya hayo ndipo aliandika kwenye mstari wa 13. Na kama mnasoma inaandikwa kwa hapo mbele ya mstari wa 13 kuhusu mtu yule ambaye atakayeweza kupenda abudiwe kama vile Mungu na atakayekaa katika hekalu la Mungu na mengineyo. Na kisha onyo kwamba wale wote ambao hawakuweza kuamini kweli lakini waliopenda uzalimu wataanguka chini ya hukumu. Ndiyo, nimekusha kusoma mstari wa 12 Wathesalonike wa pili sura 2 mstari wa 12. Sasa Mungu atatuma roho ya udanganyifu kwa nani? Kwa wale wote ambao hawakuweza kuamini kweli. Akose, tunaweza kusoma pia hiyo ndani ya Wathesalonike wa pili sura 2 mstari wa 10. Mstari wa 10 Wathesalonike wa pili sura 2. Kwa udanganyifu wote wa uzalimu kwao wanaopotea, kwa sababu hawakupokea upendo kwa kweli wapate kukolewa. Mstari wa 11. Dieu leur envoie une puissance. Na kwa maneno haya Mungu anawaletea nguvu ya upotevu hata waamini uongo. Mstari wa 12. Ili wahukumiwe wote wasioamini kweli lakini walifurahi katika uzalimu. Niliyasema hapa siku ya kwanza ya juma iliyopita, wakati wapendwa wa Czechoslovakia walipokuwa hapa, wandugu wa Bratislava ambao waliokuwa mbele Presburg walizungumza pamoja nami, wakaniambia namna gani papa alipokelewa na mashirika zote za dini na pia Wapentekosti wote waliweka sahihi kama vile wandugu katika Kristo. Na hivyo ndivyo walisaini: wapendwa ndugu, sisi tuko wapendwa katika Kristo, kwamba tunakukaribisha. Na kisha kukuja maneno mazuri, na kisha wakasaini. Biblia inasema nini? Maandiko matakatifu yanasema nini? Tuna hapa roho ya kushangilia au tuna roho wa Mungu anayefunua na kuweka kwa damu hiyo wazi huu udanganyifu wote? Tunapaswa kuyafanya. Mnawaza kwamba tungeliweza kuwa wajinga ili tuweze kujiweka ulimwengu mzima nyuma yetu kama angekuwa Roho wa Mungu ndiye anayetusukuma kuweza kusema kweli? Kwa maana kama tuiseme, wale ambao walioweza kupotea na kuwa katika makosa hawezi kutangaza kweli, hawezi kutangaza kweli. Biblia inatufundisha waziwazi kwamba mtu yule, na hii inaniumiza sana, inaniumiza sana. Ningelihitaji kwamba mambo hayo yote yasiweze kuwa. Mara nyingi ningehitaji ili Kaini asiweze kuwa, Yuda asiweze kuwa. Mara nyingi ningelipenda hata Shetani asiweze kuwa, ili mambo yote iweze kuwa katika salama na watu wote katika salama na yote uweze kuwa katika utaratibu pamoja na Mungu. Lakini mambo hayo yote yalifanyika, na ndio maana tunakuwa na hitaji ndio ya haki ya kuweza kuishi siku ambamo yale yote ambayo yapasha kuwa isiweze kuwa tena, lakini Mungu aweze kuwa muumba kitu fulani kilicho kipya. Lakini na ni hivyo leo tena, wakati Biblia inazungumza kuhusu mtu yule, mtu mwovu, mwovu asiyeti Mungu, apasha kuonekana kwa siku za mwisho, haijalishi anaitwa namna gani. Lakini inahusu mitumikio na hayo yote, mtu yote anayekamata nafasi hiyo katika hali yote ni mtu mmoja. Ufunuo 13 tunatuonyesha kwa damu iliyo wazi sana. Shetani atampatia kiti chake na nguvu zake, naye atatamka maneno ya kiburi na ya kutukana yule aliye juu na mengineyo. Yote imekwisha kuonyeshwa waziwazi ndani ya maandiko matakatifu. Hatuwezi kuleta Mungu na kumlinganisha na Shetani. Naomba kuita Mungu ni Mungu na nuru ni nuru, na giza ni giza, hakuna namna nyingine. Na hivyo sasa tuna usimamizi mbele ya Mungu ya kuweza kutangaza kweli, ili kanisa la Bwana liweze kutakaswa ndani ya kweli hiyo ya kiungu. Sisi kama wanadamu tunaweza kuficha mambo mengi kwa wengine. Tunaweza kufanya mambo ya kisiasa nzuri ya kidini, na kama inawezekana tuweza kusherekea makaramu wakati zinapoonekana. Na jina ya karamu haina maana. Ya lazima ni kwamba waweze kusherekea. Na kisha tuna neno hili. Wakiwa na sura ya utawa, Timoteo wa pili sura 3 mstari 5. Na kila dini iko na hiyo. Wote wanalinda sura yao ya utawa. Wamethodisti wako na sura yao, Wabatisti wako na yao, na Wapentekoste wako na yao. Wote wako na sura yao ya nje, wanaichunga. Lakini pia wote wako wanaingia katika umoja ule ndani ya kanisa hiyo ya dunia mzima, ndani ya hii shirika ya ulimwengu, kama vile wanasema, ili waweze kuwa na ushuhuda moja. Sasa lakini ushuhuda gani ulio moja? Ndani ya Ufunuo sura 19 inasemeka kuhusu ushuhuda wa Yesu Kristo, ambayo ni roho ya unabii. Ni ushuhuda gani tena walio nayo? Si ushuhuda wa Yesu Kristo, kwa maana hawaamini kwamba yeye ni peke yake, yeye Bwana mmoja. Nasoma ndani ya Ufunuo 19 mstari wa 10. Ufunuo 19 mstari wa 10. Nami nikaanguka mbele ya miguu yake ni mwabudu, akaniambia, angalia usifanye hivi. Mimi ni mtumishi mwenzako na wandugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Abudu Mungu, kwa maana ushuhuda wa Mungu ni roho ya unabii. Haleluya. Utukufu uwe kwa Bwana Mungu. Kuna wengi wanaozungumza kuhusu Yesu bila kuweza kuwa walipokea ufunuo wa yeye ni nani. Na sasa hiyo inakuwa kama vile ni dhehebu na ni mafundisho ambayo wao wenyewe waliweza kujiwekea bila hata kuweza kupokea au kuweza kuamini katika ujumla wake wote huu shuhuda ulio wa Yesu Kristo, ambayo ni roho ya unabii. Na ni hiyo ndiyo inahusika, kwa maana inaandikwa kwamba yeye aliye na masikio asikie yale ambayo roho anaambia kanisa. Ufunuo 2 mstari wa 7. Mungu haongozi kwa njia pana, inaongoza katika maangamizi. Mungu anaita kutoka, mtoka katikati yao, mkatengwe nao, Bwana anasema. Musiguse kitu kichafu, nami nitawapokea. Nitakuwa kwenu baba, nanyi mtakuwa wavulana wasichana, Bwana anasema. Wakorintho wa pili sura 6 mstari 17 na 18. Ufunuo 18 mstari wa 4. Hiyo ndiyo ujumbe wa saa, kutoka katika mambo hayo yote, ili uweze kuunda kanisa la Yesu Kristo ambalo litakalokuwa limeungana chini ya Kristo aliye kichwa. Kwa maana kanisa la Antikristo au mpinga Kristo litakuwa chini yake yeye kama vile kichwa, na vile vile kundi kidogo, kanisa lilokombolewa, litakuwa limeunganwa na kuunganishwa chini ya Kristo yeye kama vile kichwa. Kila mmoja wetu atakuwa sehemu ya moja ya kundi hiyo, na wengine wote pia. Kwa maana mtu asiyepokea muhuri wa Mungu atakuwa na alama ya mnyama. Na ni hivyo ndivyo inavyoandikwa. Wamoja wako na muhuri wa Mungu, wengine wako na alama ya mnyama. Muhuri wa Mungu uko wa kundi lililokombolewa kwa damu. Wazaliwa wa kwanza ambao waliozaliwa upya kupitia mbegu ya neno, na ambao waliozaliwa kupitia Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo uzao wa kiungu. Mtu aliye sehemu ya hiyo anaamini neno lote la Mungu, na anapokea pia uwezo wa kuweza kupambanua yale yanayofanyika sasa. Na hivyo anaweza kukamata msimamo. Anakamata msimamo wake mbele ya Mungu na kwa ajili yake mwenyewe. Kama vile katika wakati ulikiwa katika wakati wa Musa au wakati wa Noa, ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni mchanganyiko, na mchanganyiko ulileta kasirani ya Mungu na kisha kifo, garika, maangamizi na mengineyo. Na kwa mwisho tuna hiyo hali moja tena, mchanganyiko. Wanasema mkuje nyote, tunaamini sisi sote Mungu moja na mengineyo na mengineyo, mkuje nyote. Na kisha mambo yanaanzia pale, na kuna sauti mbili zinazoita. Kunaweza kuwa vyombo vingi vinavyoleta sauti hizo, lakini moja ni sauti ya Kristo Bwana wetu, kichwa cha kanisa, na ingine ni sauti ya mpinga Kristo. Inaomba kuweza kujua ni nani ambaye unapasha kusikia. Na mtu aliye wa Mungu anasikia maneno ya Mungu. Ningependa niweze leo kuwaonyesha yale inayosemeka, inayohusika kwa namna iliyo ya kubalisha sana, ili muweze kuyakumbuka siku zote. Wakati ndani ya Ufunuo sura 14 inapoandikwa kwamba wale wote ambao waliopokea sanamu ya mnyama, alama ya mnyama na hesabu ya jina lake, kwamba watateseka mbele ya Mungu milele na milele. Sasa singelipasha kupandisha sauti hapa na kuweza kutuma hii onyo na kuita mambo kwa jina yake, hata kama hii inaweza kunichukua uzima. Hiyo haipashwi kuwachukua uzima ninyi. Munapashwa kuokolewa kwa ajili ya milele yote, kuweza kuwa mlisikia kweli, na kweli ya kiungu ya neno inatoka huru pia katika wakati huu. Lakini naomba kusikia kweli na kuweza kupokea kweli hiyo kupitia ufunuo, ili baadaye uweze kuwa na uwezo kuweza kujua kwamba hapa si mtu anayezungumza, lakini Mungu anayezungumza kupitia taifa lake kwa neno lake. Na acha tena uweze kuruhusiwa tena hii onyo ya mwisho. Ni kwa sababu Mungu atuma mjumbe kwa mwanzo kama vile kwa mwisho, kama vile Noa. Na pia kulikuwa wafalme wa Mungu ambao hawakuweza kusikia ujumbe ambao alioleta. Waliomulemelea sana, waliomtesa, na wakachanganyika na wengine. Kukakuwa nabii Musa ambaye aliyeteseka, aliyeteseka pamoja na taifa la Mungu, aliyeweza kupata kutoka, na kisha mengine ikakuja. Na kisha mtu mmoja akatoka nje akiwa na mazungumzo makubwa aliyosema, na wakati aliposhawishi watu akawadanganya ili waweze kula nyama zilizotolewa kwa sadamu na waweze kufanya uzinifu, na wakajiunganisha na wale ambao Mungu alikuwa amewatenganisha nao. Maandiko matakatifu yanasema, kuna uhusiano gani katikati ya Kristo na Beliali? Kuna uhusiano gani katika nuru na giza? Oh, kama neno hili linaweza kupenya ndani mwetu, pia ndani ya siku zetu. Na nasema hii ni kubalishwa Mwelewe maneno haya vizuri. Mbele ya uso wa Mungu, ndani ya siku zetu, kama vile katika siku za Noa, na katika wakati mwingine, Bwana alituma moja wa watumishi wake na nabii wake. Na ninawaambia hapa sasa hivi yale itakayofika. Ninaweza kuambia tangu sasa. Na mimi si nabii au mimi si nabii wa uongo, lakini naweza kusema hii. Wale wote wanaopingana na yeye, wanaopingana huduma yake, wanaopingana mahubiri ambayo aliyoleta, wanahukumiwa mbele ya Mungu, wakiingia katika mangamizi. Umeelewa hii? Hawezi kupingana Mungu na kwa yale anayofanya, na kisha useme kwamba uko nasonga mbele pamoja na Mungu kwa hatua moja. Haikukuwa Noa, haikukuwa Musa, lakini ilikuwa kihusu Mungu aliyetuma watu wake kwa mwanzo na kwa mwisho. Haikukuwa Paulo au mtu mwingine pia, lakini Mungu aliyetuma na ambaye angeweza kusema hata kama sisi au malaika mwingine wa mbinguni akiwatangazia habari nyingine kuliko ile ambayo tuliweza kuwatangazia, alaaniwe. Sio hivyo? Na hivyo Mungu atuma watumishi wake kwa mwanzo na kwa mwisho, na sana sana ujumbe wake katika siku zetu, ili nasi tuweze kufikiwa katika hii kitabu cha mwisho ya Biblia, ufunuo wa Yesu Kristo, kupitia ufunuo wa Roho Mtakatifu leo kutoka kwa Mungu, ili nasi tuweze kupokea akili ya mambo yote ambayo inayohusu siku zetu. Acha Bwana tubariki nawe pamoja nasi, ili tuweze kuelewa na kukabata maamuzi yetu bila mashaka na bila kuchelewa, maamuzi kwa ajili ya Kristo ikilingana na ujumla wa ushuhuda wa maandiko matakatifu. Na sasa Bwana atamaliza kazi pamoja naye, kazi ambayo aliyoanza, na tutafika kwenye lengo kwa neema. Jina lake la utukufu lisifiwe na litukuzwe. Ninahitaji ili yale ninayosema hapa leo iweze kurudiwa tena kwa siku ya Bwana, kama vile ushuhuda ya kushuhudia wale wote ambao kuweza kusikia leo, ambao Mungu anataka kuambia taifa lake kupitia neno lake. Na mtu anayewaza kwamba yeye ni mwana wa Mungu, akiamini kwamba ataweza kupata sehemu katika mchanganyiko, iko nafuata njia yake, lakini kwa mwisho itaonekana kwamba wamoja wanaingoja kwa bure. Lakini mtu anayetembea kwenye njia ya utiifu mpaka mwisho, ndiye atakayeokolewa na atakayefikwa taji. Ingine yote ni njia, ijapokuwa utawa wote na hali yote ya nje ya utawa, njia zingine zote zinaongoza mpaka lengo mbaya na kukosa lengo. Acha Bwana Mungu awe pamoja nasi, tubariki sisi sote kwa neema. Amina. Ndugu, ruhusu kwa ajili ya maombi. Mungu mwaminifu, ninakuabudu o Bwana, ninakushukuru kwa moyo wote kwa ajili ya neema kubwa na upendo wako na uaminifu wako kwa ajili yetu o Bwana. Leo tena asubuhi hii umetuzungumzia kwa namna iliyo ajabu sana, kwa namna iliyo wazi sana, iliyo yakamatika kupitia neno lako o Bwana. Uliweka neno lako mbele ya macho yetu, ulituonyesha inakuwa saa gani na katika wakati gani tumefika ndani, iliyo lazima katika siku hizi o Bwana. Tunakuabudu, tunakushukuru kwa moyo wote o Bwana, kwa ajili ya nguvu, neno la nguvu lako Bwana, kwa ajili ya onyo ambayo uliyopatia taifa lako. Jina lako takatifu lipewe heshima yote, utukufu wote na mabudu yote. Bwana, tupatie neema ili tuweze kunyenyekea kwa ujao chini ya neno lako. O Bwana, tuweze kujiachia wewe Bwana, kwa maana tunajua kitu moja Bwana, mbingu na dunia vitapita, lakini maneno yako hayatapita hata kamwe. Yatatimiza yale ambayo uliyonituma. Tunakuomba tena kwa kusihi, utupatie sisi sote neema ya kuweza kuwa makini kujua neno lako Bwana. Haleluya. Oh, sifa na heshima kwa jina lako la utukufu na la damani la Yesu. Haleluya. Bwana tubariki sasa, wakati tunapotengana na uwe pamoja nasi, utulinde ndani ya salama yako, katika jina la Yesu. Amina.